Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisimgħu lil Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscata Zoppardi. Gino Muscata Zoppardi. Gino Muscata Zoppardi twielet il-Belt Valletta fit-19 ta' Ottubru tal-1899 u studja fil-Kulleġġ ta' Stella Maris u fil-Liċejo. Ta' età żgħira daħal fil-politika u jingħaqad mal-Partit Laburista. Sakemm dam fil-politika, kiteb qatt ta' artikli f'diversi perjodiċi tal-partit u kien ukoll editur tal-Ġurnal Politiku. Gino kiteb diversi kotba fosthom Triq ir-Repubblika, Mara ta' Dnub, L-aħħar Weraq u novelli oħra. U dan ir-romanz Anġli tan-Nikiet li ġie pubblikat tliet darbiet. Min barra dawn ir-rumanzi kiteb ukoll diversi drammi li ħafna minnhom ixxandru fuq Red Diffusion u li jagħmlulu suċċess kbir. Kien membru tal-Akkademja tal-Malti mill-fondazzjoni tagħha u wara ġie maħtur il-President Onorarju tagħha. Kien ukoll President Onorarju tal-Aqda Letterarja Maltija. Gino Muscata Zoppardi miet fis-7 ta' Marzu tal-1982 fl-omor ta' 80 sena.
Inselmi l-komu natu bidu għal dan ir-rumanz. Minn fuq l-imsejkna gżira tagħna kienu għaddejjin jiem ta' ġrajja li ma bħal. Ta' kull jum b'xi ħaġa ġdida. Ta' kull jum b'taqlib ġdid li jħawwad l-imħuħ. Fi żmien qasir ta' 4 tiem sewwa, mis-sirjietna kienu raw tista' tgħid il-liġijiet kollha jinqalbu. U dejjem f'isem il-liberta, flokhom isiru oħrajn ta' illa u ta' ħruxija. Kien il-jum tas-16 ta' Ġunju 1798. Li għal-Franċiżi kien jaħbad it-28 ta' Prireal, xin żewġ soldati ta' Bonaparti, bit-tnejn oħra minn sħabhom bad sar infidhom uffizzjal bix-xabla misluta, ġabru madwarhom imħabba l-ħsejjes ta' fuq it-tnabar tagħhom, kotra ċkejkna ta' nies sabiex taqra l-ordni l-ġdida. Li f'dak il-jum ta' ġrajja kienet raba' waħda li ħarġet mill-Gvern ta' Franza. L-ordni twaħħlet mal-ħitan, u dawk il-ftit Maltin li kienu nġabru madwar is-suldati, dew fissi x-xabtu wieħed fuq l-ieħor sabiex jaqraw x-reġgħu qalgħu mill-ġdid il-Franċiżi li ma kienu xilhom jaħkmu fostna għajr ftit jiem. Il-qassisin kollha, il-patrijiet u s-sorijiet li ma twildux f'Malta u Għawdex, huma tal-ima ordni reliġjuża huma għandhom iħallu fi żmiena xart jiem dawn il-gżejjer. L-isqof biss mhux mill-qud din l-ordni. Ir-renti u l-benefizzi li mħabba t-twettiq ta' din l-ordni jisfgħu battala jingħataw lil dawk li twildu f'dawn il-gżejjer għaliex mhux sew li l-baranin jieħdu l-ġid ta' dan il-pajjiż. Ħadd ma jista' jagħmel il-weda ta' patri jew ta' soru qabel ma jagħlaq 30 sena. Ma jistgħux isiru qassisin ġodda qabel ma jkunu impjegati dawk kollha li hawn illum. Ebda ordni reliġjuża ma jista' jkollha f'Malta u Għawdex aktar minn kunvent wieħed. Il-kummissjoni tal-Gvern flimkien mal-isqof jaqtaw bejniethom fejn għandhom jinġabru l-patrijiet u s-sorijiet ta' kull ordni. Ir-renti żejda tal-kunventi jingħataw lil-fuqra bħala jnuna. Il-kolleġġjati u l-fundazzjonijiet l-oħra kollha għandhom jitneħħew barra minn tal-katedral li m'għandix ikollha aktar minn 15-il kanunku joqogħdu f'Malta u 5 fl-imdina. L-abbatini kollha ma jistgħux jilbsu s-suttana u l-kullar. Fi żmiena xarti jimlisqof jekk tiġlu jagħti lill-gvern l-isem ta' kull qassis u juri li huwa mwieled Malta jew Għawdex kif ukoll jagħti l-isem ta' dawk il-qassisin li wara din l-ordni għandhom jitilqu minn Malta. Kull kap ta' ordni reliġjuża għandu jagħmel ukoll bħall-isqof. Kull min ma joqgħodx għal din l-ordni ikun imwaħħal 6 xhur ħabs. Il-kummissjoni tal-gvern, il-kummissarju u l-ġeneral tad-diviżjoni huma fid-dmir li jmexxu l-quddiem din l-ordni. Mal-qarita din l-ordni kulħadd kemm mexxu ftejjeħ. Il-Maltin gburin għal jeddijiet tagħhom ma setgħux ma jħossux bħal nifda f'qalbhom x'imdew jintebħu li l-imqazza reliġjon ukoll kienet sejra tintmess u tintrifess bħal jeddijiet l-oħra kollha li kienu ġa ġew imċaħdin minnhom. U l-aktar nies ġwejda kienu bdew jitfanstu. U li żiet nies ta' fomhom sikiet kienu bdew jitmezbżu. U l-aktar nies li ma jħobbux jindaħlu fejn ma jisaħħomx kienu hekk bdew jitmasħnu li wieħed mill-qarrejja ta' din l-ordni ma stax ma jgħix fej sejrin fej qatt sejrin iwasluna. Iżda raġel iħol li sema u dlonkwieġeb li ħena għarax jaw għandek xi ħuqiegħed jitgħallem is-sena ta' kif jiekol bla ma jaħdem. U li msejken Malti ta' qalbu safja kellu jgħaddas rasu u jibqa' taħdan il-klim kifer. Għaliex f'dan il-waqt żewġ suldati oħra ta' Bonaparti fis warbu lil kulħadd e kif raw li l-kotra kibret ġmiela. Dak il-bniedem li wieġeb bi klim ibes lil-min ma ħamilx mirfusa li jeddiet tal-Maltin ħutu daħak daħka fuċ kulħadd. Qabad minn taħt riegħu lil min kien miegħu u baqa' sejjer għan-naħa tal-Knisja ta' San Ġwan. Spir, fejn se nimmorru nxarbu ftit glisbejna. Li fsalvu l-korfjott ħadd m'għandu qatra tajba l-dawn l-inħawi? Mela għala nsalvu. Flimkien niżlu n-niżla tal-ganċ. Il-wew għat-tela ta' Masri daħlu f'ħanuġ kejker mudlam, intefgħu frokna madwar mejda u għadu jistennew li l-korfjott joħroġ mill-kmajra ta' ġewwa fejn kien mar jimla n-nofs kwarta mill-bittija li ma kienx joħob jaħalli wisq fl-idejn. Ara l-qiċċ, x'reħ tefakomla u sur spir? Tiena boqqa billi tiegħek u ixrob magħna. Nisik ħajr qatih. U finqas milli tajt il-qaddisa, il-qiċċ u s-sur spir kellhom quddiemhom pintan bit kull wieħed. Bis-saħħa tagħna! Bis-saħħa tagħna! U niżlu qatt ngħid f'nifs wieħed. Min kienu dawk it-tnejn min-nies li wara li qraw dik ir-raba' ordni li kienet ħarġet f'dak il-jum il-gvern, flok laħduha bi kbira bħal Maltin kollha marru jilgħilgu l-inbit bis-saħħa ta' xulxin. Wieħed minnhom kien ta' wild Greek li jaf bil-Malti sewwa u li ħadd ma kien jaf xejn la fuq twelidu u anqas fuq it-trobbija tiegħu. Kien jgħix donnu bla ma jaħdem, bil-ġiri biss u bidħulu l-ħruġ, issa minn dik il-berġa, issa fil-banka tal-ġurati u issa dieħel fil-palazz tal-Gran Mastru. Kien magħruf bi Spiru l-Grik jew aħjar is-Sur Spir. Biex ngħiduha kif iridaw bla ma kienet tixraqlu. L-ieħor kien il-ħabib tal-qalb tiegħu, Bertu Attart, magħruf minn kulħadd bil-laqam tal-qiċċ jew lil-sir. Attart bin kejja fina kien Malti wilt il-Maltin. Fi ċkunitu kienu għal sir f'idejn it-toroq għall-bosta u bosta snin baqa' bogħod mingħajr twelidu. Hemm kien tgħallem il-ħażen u l-qerq kollu li tat id-dinja. Hemm kien tilef is-safa ta' ruħu u ta' ġismu, u għal daqshekk m'hemmx biex wieħed jistaġeb, jekk meta ġie lura fosna, mibdi għaliex mibdul mar sil-tork ta' taħt idejn il-kavalleri وبعدك البنيدم قريقي وكيفر لكينمة السنين ليادة تخت دويفر تالمسلمين لحدوله مش بس كفادنا السفتره وقتا جسمه إذا سحن سترة سخته وعينه اللمنية لتلف داربة في جليدة وقت لكن إياتي تقابت ألف دواتيه الإيتشو الجريك كينو ببت القلب كانوا يعيشوا اتنين فهمويهت كانوا نزلوا ترجة ترجة في دراوة خزينة وفي الأزيس لتاتي الدنيا ساكم سبرهم ماتسا جواتين لمنهم مستوش يتنطفوا أكتر كانوا زوج تروه متلوفة في الدلم ليبدأ داول ما ستيريهم أكتر الطريق السوى ومتلوفة الكلوش من عرخنينة ما كينش بقالهم اللي في بيبو هاد بس بفتوخ ننسيتا ودبروا الخبزة مؤزيزة تخم يملوها تسبيوني اسفسفوف ودين تلكماندانت ماب لفيلا دا كلو اللي يسمعوا اللي يكون انتقال كونترا الكافاليري يوصلوا فرازيلاين لداوك المسيك نمالتين لي في وقت تديقة يكون قالوا ليش كان كلمة فوق الجرام ماسترو و شدقيت متى يراولي لهم بوستا ما يكشفوا للجهات يهلقوا كل من زنيدهم فوق داك يو فوق دان الفلين سبيش يبقى ويتخبوا مالك ماندان دفلا اللي بلا ما كانوا يافوا كيف وماستس دار بروهو بجسمه مال فرانشيزي ولها سيكريتاريو تالكوميتات تالبلت سبيرو الجريك وبرتو الإتش فدان اليوم كانوا فرحان نويس أكتر من اللي متقابل من فتيت تزمين ألبوم كانت إيدا التأتا عاليش حزبو لما الوقت السلطان هومبش كان سيري جرفو كل الكماندان دفلا وبكتن أتاو كل الهوبزة تخهم إزدا متراو للسور مابلي فيلا دهل جوا البالاتس ناتسيونالي بترخة الوين أحمر أبيت ويكخل مدورة مقدو وبريش موخل فوق كابيلو حدو نفسو هسيو راسو مستريها وما بصرو وكينو بصرو سوا للهوبس تاخهم سينين يبقاو يقلاوخ شورتة واحدة قبل كينو يسفس فوفودين تلك ماندان فيلا فوق داوك ليو بودو لورد نيتا سان جوان ويسايب داو يسفس فوفودين تالسكرتاريو فيلا فوق داوك اللي يكونو يبودو للفرانشيزي افتتيلو كان موقنا مستري عليش للداوك اللي يبودو للهم بيش كنا نفوهم كلا إزا إسا كيف نقبدو للمن وقادو تابونا بارتي هاي نجاح سبت الكلش جان دي فراسي من يستعدل طيب يا أوبرت جان السئر تعفو نعفو نايت السور فيلا كرفت لنفسك كلمة باش باش قال لي زوم تخت عينيك للباتريتا سان دومينكو وللباتريتا سان دومينكو من يافو بدأس جان السئر لدب سباسنين صحابة تلاتخهم متى عندك تراخ لجاني دلق كل شن الريت كل فلاشيه نرخ سيئة اللي يبالسو نتا تريدنا لو نرخ شن ليلة تعالفين ادلو بشنو مش السبت هذا الهات نرخ ولا القدسة تتمين ياف سان بوبليو ونفتيه مية وبيش تلتقو مياك اثين اون اون ورا خدين الدارتا باريس وقت لبونابارتي يطلع الفوق لورينت بشي بار بالي ليشاندرا نارت ليتا نارت ليتا سالف جبلنا بقورة ونالا سينا سالفو الكورفيوت لياتي كن يافش تات الدنيا كن هوس بالرودة في ركوب تيخ تاكل متى يارا لداوك الزوج تيخ بيب يتكلمو في دنيشو لشين بدك الركنة تهانوتو حفيف دقس لخة تبرقة رجام ليلهم البوتيت ساشفار ورس عملهم تحت قدومهم بحال كيكوري تفسلهم فيتشو باربرو بسخة دانا وطمين هبنا برتول إتش ولا لي شروب سالين أس أترا مسخ شفتيه بداريدو اللبنية آمين فوق السجو ومر فوق لاد باتال بيبتا برا سبيرو أمو كول وجبت الورايخ السالفة برت سيئة سادة الامتيهن يا أمشي بسبوس أمنت فتا بسبوسة وباينو المفقوة آمس للسيبو خفيف خفيف ينال السفل سخة وزوجته بيب تالقلب انفردu minn xulxin. Il-iċ baqatila bil-qajla l-qajla t-tele tal-Masri. Sa wasal ħdejn il-berġa ta' Kastilja. Dawru iċċu biex jara spiru għadu xideru kif bil-qċċata ta' Triq San Pawl, lemħu qabes il-Knisja u sejjer lejn l-Arċipirku, kiser bil-ħeffa lejn ix-Xelluku qabad in-niżla ta' Triq ta' Sant'Orsla. X'kienu u x'kellu lejn dawk l-inħawi l-iċċ? Għaliex daħaq bi spiru qallu l-ser dejl-imtien? Anqas ma' xulxin ma kienu jiftu qalbhom dawn iż-żewġ tisrieb li bis-sem tagħhom alla bissja f'kemm maltin irġiel tilfu ħajjithom. Ma kienx għadu għamel tletin qama xin wasal dejn bib ċkejken kollu ħmiċ u ħabbat fuq u tlet taħbiti tfif barqubu. Min hemm instama' jistaqsi leħen minn ġewwa wara ftit. Jien Bertu illum is-sibt is-seqra għadu hawn telaq ftit ilu. Jaqgħu tilef, salġlek ta' fuqu, tiftaħx, saħħa. Il-iċċ reġa' telaq mnejk iġġi. Nistħajjel li kulħadd intebaħ li f'dik in-nitfa ta' kmajra fejn ma reħabba tat-tard kienu jiltaqgħu il-laba li jgħollu l-ħbub. Kif ukoll li l-kliem illum is-sibt kien il-qaddis li biex kienu jintarfu li mxirkin li jmorru jilabhom qabel ma jinfetaħ il-bib biex jidħlu. Min ħanuċ kejken s-selip it-toruq bejn it-triq il-wiesa u dik ta' San Ġwan ħareġ raġel mamul, blaġlek, f'sakra ma jara xart. Darbtejn kien għoddu tfixkel fit-tliet tarġit ta' bib il-ħanut u jxengel l-hemm u l-hawn u issa jaħbad ma' dak u issa mal-fanali li kienu ġew mixewla, baqa' sejjer sal-bib tal-belt u bejn ħajta dawlu oħra dlam qab għall-pitrunġieri. Avolja l-imbit kien telalu fraswal kollox u ma damx ma sab il-modija li twaslu bal-zunetta. U xin wasal qoddim la batija sewwa, b'daqqa ta' spalla fetaħ il-bib ta' fejn kien joqgħod. F'dik il-kamra miżmuma tajjeb u bin dafa li ma bħala, għad li tixet il-faqar ta' min kien jammar fija, kienu jinsabu żewġ nisa li dak il-ħin kienu qegħdin jgħidu r-rużarju f'dawl inemnem ta' mużbija. Il-raġel li daħal fuqhom hekk bil-erra, blonk inxtehet kif ġiġi fuq is-sodda u bleħen ta' illa staqsihom. X'hemm għallikel? Ix-xwejħa daħlet malajr il-kuruna tal-għadam li kellha fida ġewwa l-but li kellha mdendel u marbut ma' għadda. It-tfajla u li tilizar li kien hemm mdendel sabiex jaqsam il-kamra fit-tnejn. U fuq ponot subaja marret tnewwel minn fuq il-mejda qaringa u nofs ħobża. Blak li jimresqet din l-ikla dajfa ħdejn is-sodda fejn kien jinsab mixħut ir-raġel. Li kif la magħha ħalfa l-aktar muqżiża u bi kliem li żied faħxi, tajrilha minn idea kull ma kienet resqitlu. Dak kull ma l-estejtuli għal wara nofs tan-nhar xogħol ibes. L-imsejk dan issa ma wiġbux. Qatt li kienu basru li kienet ġejja li jhom xi lejla oħra ta' għawġ bħal dawk ta' qabilha. Dbikkintu? Jew jinħanżir! Għajjet ir-raġel wara dawa oħra xejn inqas faħxija mill-oħrajn. It-tfajla d-lonk raddet is-salib u r-raġel li ma ħadar lejha bir-rawa f'ħalqu. X'rajt? Xi xitan? Għalilgħu bidu l-lebenija ħakkem dreħ li msejkna bintu li imweġġa b'dik lafsa bdiet tgħidlu kollha ħnina. Ajma, ħallini, ajma, hija tweġġani. Ix-xwej ħares etsa biex tifridhom imma r-raġel mitluf minn sensieħ fis warraba bis-saħħa waddaba fuq siġġu li kien hemm frokna. Iskiet reġa' waqaf dik il-kamra. Miksur biss minn il-fiq ta' tfajla u t-tnejt ta' xwejħa. Issa niekol bil-biki! Tenna r-raġel waw jintafa għattini darba fuq is-sodda. Issa niġrob id-dmuħ! Ix-xwejħat li ħdejn ir-raġel kien id-donna ħaruf ma' ġem dorbis, meta rad il-wiċċ bla mistħija tiegħu, ma setax ma tajdlux minn taħt il-sien. Inċ ħallejtilna biex trajt dik l-aringa kelli mur inseffa wiċċi jiena u ma trejjaqniex biex tikol inti. stajt batli l-għanna tikseb il-qusmix imkien. Wieġeb Lubin il-raġel. Mnejn? Mnejn? Ma minni xilġima kolla naħslu naqdu l-nissa biex naraw min fuq inti kbur titlef fil-lob kull maqlajna baqarna. Għax bat mux taħdem xaħanut ta' xorb. Xinti tajt xuħada din, xinti tajt mulejjaħ firlu. U xwej għabġiri għal mabħala taret għal fuqu. Tefatida li min jafuqħal dak il-bidem faħxi sabiex ma tħallikx iżita aktar u jissok ta' juri li ma fema kellu ġewa moħħu. It-fajla bruħħa safja daqsi Susan li jiftaħ f'mejju. Niżuħar l-alla ma femitx xrit jajt missira b'dak il-klim waħxi. U bil-qeda frokna fid-dlam, baqa l-bwiċċa moħ bi bejn idea donna tistki tider u d-dimix bija tal-Madonna mħabba l-Emil u l-klim li ħareċ minn fom missira. Ma kienieċ bizzejjet il-mewt ta' omma. Issa trid teqret li jilaw koll, issuk ta' tajdlu xwejħa. Seqer, u x-seqer jajdulek? U toqodlok, il-raġel ma wieġeb xejn. L-imbit li kien xorob matul il-nofs tanar, kif sabu taħt is-saqaf qallu, hawn irridek. Is-sħana li kienet qiegħda tagħmel f'dawk il-jiem ta' Ġunju tgħadda qatit ukoll. U ġan is-seqer f'sura aktar tabima milli ta' bniedem intilef fil-ħakba tarqat. Ġan is-seqer. X'kienu kif kien jaħsibha dan il-bniedem nistħajjel li fehm kulħadd. Dak li mhux kulħadd jaf fuqu walew għall-bosta drabi ġieli rawħaddej mit-traqat tal-belt imsawwat quddiem il-kotra bl-ordni tal-qrati ta' żmien il-kavarriri talli jew ħalef jew sawwat lill-martu jew seraq jew għamel xi ħtieqa oħra li kienet tistħoqilha iswad fuq id-dar. Żożijtu kienu laqbu s-seħer, mhux għax kien jilmaħ mill-bod biss, iżda għaliex għal aktar minn darba u tnejn, inti jesma nista' l-galbu baqa sa ħakimhom taħt difrejħ sewa sew kif is-seqer jaħta fil-ħamim safi sabiex jindafar minn fuqu u jixroblu demmu. Fl-aħħar iż-żewweġ ma' xebba li kien intilef għal warajha. Għal xi żmien l-imħabba kienet donna bidlitu u għamlet minnu bniedem ieħor. Kellu tarbija li semmija Anna b'tifkira t'ommu u damal seba snin sħaħ bil-aqal isajjar għal-patrijiet ta' San Domingo. Iżda drawit gżina li kellu mnisla fih ma ta' mhux wisq ma reġgħu ħafnuh. Sabiex b'saħħa akbar minn ta' qabel juru li l-ħal ma jsirx imbit u li ġewwa fih kienet għandu jiġri dak id-demm intuskat li ħlef il-mewt ma tberriċ u tkessaħ. Ġanni s-seqer reġata għall-lob, għall-sokur, għadda. Tilef ix-xogħol li kellu fil-kunventa d-Dominikani wara li għall-bosta drabi ġib il-kelma t-tajba mwiss u mwiddeb sabiex irabbi l-aqal. Il-miraklu li wkħud kienu ħasbu li għamlet l-imħabba ta' Ġanni għall-martu safa fix-xejn. U s-seqer reġa' deher jittajjar l-għawnu lin ikaxkar b'difrejħ li l-imsejkna mara tiegħu. Ix-xwejħa li kienet tammar miegħu f'Balzunetta, oħt il-mara tiegħu meqruda fl-aħjar snin ta' żożita, ma qaltlu xejn ħażin meta bleħen li jidwi f'idnejn il-midneb qaltlu u tennietlu ma kienx biżejjed li ntilt lill-lobma. Ġanni s-seqer kien il-bniedem moqżis, ir-raġel faħxi li kull min kellu nitfa ta' ġieħa li nnifsu kien jistmerru u jistkerraħ. Imismijaw. Dan kien dak il-bniedem li bertu l-iċċ u spiru l-Grik tefawajni jom fuqu sabiex jinqat magħhom fil-ħsibit għarriqa li kellhom li jxekklu li dawk il-Maltinħutom li ridu jħilsu li l-Malta mill-jasar ta' minn rifes il-jeddijiet imqazza tagħhom u jwasslu sa fuq l-artal ta' s-sagrifiċċju li l-qalbiena li ħadmu għal-fidwa ta' art twelidhom. Iżda jekk il-qwiltana. U ma kolla mera tassewa, ebda għawl ta' missirietna ma huwa tajjeb u ta' bilħaq floku, daqs dak li għajt li mixxewk joħroġ il-wart. Anna, It-tifla ta' ġanni s-seqer kienet warda Maltija. Kienet għaddisa. Kienet għada kemmal it-18 il-sena fil-xar ta' San Giuseppe. Waqt li minn dawn it-18 il-sena għaddit 7 snin taħt il-madmat ta' missiera. Id-batija innu qasta ikel is-swatu l-moħqrija ma naqsu la xejn mill-ġmiel li bih is-sema oġbu jżejjina. Għajnejn kbar suwet b'kisra lis-saħħar. Imnieħer mislud fuq fom daqs ħolqa minn lewn il-qroll u li jaħbi fih żewġ saffi snin ta' daqs wieħed u ta' bjuda li ma bħala. Kollox f'wiċċ qamħet il-lewn b'xar iswed u mġiet. Anna kienet ġbejba li setat kieku riedet iddawwar u ġennina l warajja bostar jus. Iżda kif Edna hija kienet qaddisa. U l-ħarsa tagħha dejjem mitfuqa lejn l-art. L-ilbies xieraq li bih kienet tinsatar, is-sikta ta' f'omma, il-mixja li hija tagħha kollox. Kollox kien xhieda l-aktar ħajja taċ-ċubija u l-qdusija li jżejnuha. Omma li xejn inqas minna ma kienet sabiħa, meta mietet ħallit għall-tima ta' xi 12-il sena. U kieku zita li fid-dinja ma kien li xarlila, ma min tfarraġ ftit qalba, ma rfiċ tħarisa mill-illa ta' missiera, kieku għalla biss jaf, x'kien ikun sar minn dik il-warda safja u kollha fwieħa fis-sitt snin li għaddew minn fuqha. Anna kienet maħbuba mill-ġirien u minn kull min kien jafha. Daqs kemm kien mibawtu maħrub minn kulħadd missiera Ġanni. Bosta u bosta drabi uħut mil-ġirien, wara xidbaq biqa bħal dik li kienet saret f'dik il-lejla, kienu mhux biss taqsew għażda tal-buwa sabiex mur toqgħod magħhom bit-tama li ħelsu darba l dejjem minn taħt idejn id-dwiefer ta' missiera. Imma hija qatt u qatt ma ridet tiġħdu u tħallih, u ma kellix klif ħrara waħda. Dik li bit-talb u t-tewbit tagħha taqla mis-sema bħala ħlas it-temma ta' xewqita billi tara lil missiera fit-triq tal-ħaq u tas-sewwa niedem u mifdi. L-imsejkna Anna, Safja daqs is-Susan, qatt ma setgħet tobsor x'kien hemm moħbija liha fi żmien li ġej. U kieku setgħet tkun taf x'kienet irid jgħaddi minnha u kemm imrar kienet fadilha tixrob qatra qatra matul ħajjita, kienet żgur ta' għamejta. Taħt it-toqol tal-biża u tad-batija. U allum niqfuw l-ewwel silta minn dan ir-rumanz. Inkomplilkom dan l-oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Anġli tan-Nikiet. Taġino Muscat Azzopardi. Tekniku Joe Brincat.